Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឃ្លាំមើលថាសកម្មភាពវៀតណាមនិងថៃចុងក្រោយតាមព្រំដែនជាការរំលោភបូរណភាពកម្ពុជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់សន្យាជំរុញការពារប្រទេសនៅពេលដែលប្រទេសចិនបង្កើនការគំរាមកំហែងខាងយោធាចិនចំណេញពីចំណុចបន្ទាប់ពីបានបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងទៅជិតជប៉ុននិងកោះតៃវ៉ាន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម៉ាឡេស៊ីផលិតសម្ភារៈការពារផ្ទាល់ខ្លួននៅផ្ទះសម្រាប់បុគ្គលិកជួរមុខសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាបាននិយាយថាសកម្មភាពបោះតង់និងសង់រោងនៅជួរមុខពីសំណាក់យោធាវៀតណាមនិងថៃតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះជាសកម្មភាពរំលោភបំពានបូរណភាពដែនដីកម្ពុជាដោយចង់ឃើញថាបញ្ហាព្រំដែនត្រូវមានការគិតគូរឲ្យបានដិតដល់ជាងមុននិងបញ្ចប់បញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់តាមយន្តការអន្តរជាតិលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែនបាននិយាយថាសកម្មភាពប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមនិងថៃចុងក្រោយដែលចូលមកបោះតង់និងសង់រោងនៅតំបន់ហាមឃាត់ឬទឹកដីកម្ពុជាគឺជាសកម្មភាពរំលោភបំពានបូរណភាពដែនដីកម្ពុជាដោយឥតកោតក្រែងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិការអះអាងយ៉ាងដូចនេះគឺយោងទៅលើការចូលមកបោះតង់របស់កងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់សក្នុងស្រុកលើកដែកនិងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលតាមព្រំប្រទល់ដែននៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីសប្ដាហ៍ថ្មីៗកន្លងទៅនឹងការសាងសង់រោងនៅខេត្តប៉ៃលិននៃភាគីថៃកាលពីសប្ដាហ៍ថ្មីៗកន្លងទៅដែរដើម្បីអ្វីមួយដែលគេអធិប្បាយថាជាការបង្ការការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងទប់ស្កាត់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលព្រំដែននៃប្រទេសជិតខាងទាំងនេះត្រូវបិទមិនឲ្យមានការឆ្លងកាត់លើកលែងតែទំនិញនោះលោកឌីការ៉េតប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទាំងភាគីវៀតណាមនិងថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាតែងតែបន្តសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរំលោភបំពានទឹកដីកម្ពុជាឥតឈប់ឈរដោយសារការមិនគោរពបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទាំងយួនក្តីទាំងសៀមក្តីគេគ្មានគោរពអីព្រំដែនអីរបស់យើងទេណាគេចង់ធ្វើគេធ្វើនឹងទៅណាស្រាប់តែគេណាចង់បានចង់ធ្វើណាអានោះវាឈឹងតាំងពីយូរណាស់មកហើយ
លោកបានបន្តថាទោះជាកម្ពុជាមានសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនិងសន្ធិសញ្ញាផ្លូវការជាច្រើនក្តីតែប្រទេសជិតខាងតែងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជាលេះចូលមកកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាតាមព្រំប្រទល់ដែន
គេចង់ដាក់តង់ថាអីការពារស្អីកូរ៉ូណាវីរុសអានឹងឬមក COVID-19 នឹងដាក់ក្នុងដីខ្លួនទៅដាក់ក្នុងដីខ្លួនទៅដរាបណាមកគេមករឿងនឹងមិនតន់ចូលដីខ្លួនទៅខ្លួនមកដាក់ក្នុងដីគេយ៉ាងម៉េចមិនដាក់ក្នុងដីខ្លួនទៅមានទៅអី
លោកឌីការ៉េតដែលអះអាងថាក្នុងពេលប្រទេសនីមួយៗបិទព្រំដែនរៀងៗខ្លួនកងទ័ពនៃប្រទេសរៀងខ្លួនគួរតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេហើយលោកបានទទូចថាកម្ពុជាត្រូវមានការការពារបូរណភាពដែនដីឲ្យបានប្រកបប្រជាមានឆ្មាំការពារជាប្រចាំមានការដោះស្រាយភ្លាមៗហើយត្រូវត្រួតពិនិត្យរាល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋតាមព្រំដែនដែលនិយាយអំពីការរំលោភបំពានទឹកដីឲ្យបានដិតដល់និងពន្យល់ពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងនឹងទៅពិនិត្យមើលកន្លែងណាដែលជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាឬក៏ទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រូវចាត់ប្រកាន់ពលរដ្ឋថាទៅរំលោភដីប្រទេសណាមួយនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្លួនលោកដឹងច្បាស់តាំងពីដើមរៀងមកថាជាទឹកដីកម្ពុជាទៅហើយនោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមថៃនិងឡាវនៅមានបញ្ហាវិវាទព្រំដែនយូរយូរម្ដងដោយសារកន្លែងខ្លះនៅមិនទាន់បានបោះបង្គោលចប់សពគ្រប់ហើយការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងបន្តការចរចាគ្នានៅឡើយ ការនេះបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកយោធាជួរមុខនៅពេលខ្លះផងដែរក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយពីលើកចុងក្រោយនេះដែលមានការសង់រោងពីភាគីថៃនៅតាមព្រំដែនខេត្តប៉ៃលិននិងបោះតង់ពីភាគីវៀតណាមនៅតាមព្រំប្រទល់ដែននៅខេត្តកណ្ដាលនោះគេមិនទាន់បានសង្កេតឃើញថាមានភាពតានតឹងកើតឡើងដោយពេលមុននោះទេក្រោយពេលដែលមន្ត្រីខេត្តអានយ៉ាងនៃប្រទេសវៀតណាមជាប់នឹងខេត្តកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់កម្ពុជាអំពីការបោះតង់នោះថាជារឿងបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយភាគីវៀតណាមបានសន្យាថានឹងរើតង់ចំនួន31កន្លែងនោះចេញក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនកំណត់ទូតតវ៉ាអំពីរឿងបោះតង់នៅលើតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់សនោះដោយឡែកភាគីថៃបានរើរងយោធាជួរមុខចេញដោយសន្តិវិធីដែលគេមិនទាន់ឃើញមានការពន្យល់ជាផ្លូវការដែរក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់បាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់អះអាងថាมันអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រហើយក៏មិនចង់បានចំណេញទឹកដីប្រទេសជិតខាងណាមួយដែរលោកម៉ែនណាតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសណ័រវេសដែលមាននិន្នាការទៅរកក្រុមជំទាស់បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសជិតខាងតែងតែឆ្លៀតឱកាសរំលោភយកទឹកដីកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនគឺទាំងព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនទឹកជាពិសេសនៅពេលភាគីនយោបាយខ្មែរមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនិងមានភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយលោកបានទទូចថាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវលុបចោលសន្ធិសញ្ញាដែលលោកចាត់ទុកថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ឬផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ចោលតាមរយៈសភាហើយដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសហប្រធាននៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនិងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហា
មានតែមធ្យោបាយនឹងទេដែលយើងអាចដោះស្រាយដែលដោះស្រាយធានាបាននៅយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នា
លោកម៉ែនណាតបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះមិនត្រឹមតែបញ្ចប់បញ្ហារំលោភបំពានព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងដោយយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណោះទេតែនឹងបញ្ចប់អរិភាពរវាងអ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហា COVID-19 គ្រាន់តែជារឿងមួយនៅពេលនេះដែលនាំឲ្យកើតបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្តថានៅមានរឿងបន្តបន្ទាប់និងកន្លែងបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលនឹងមានរឿងកើតឡើងប្រសិនបើជាកម្ពុជាមិនអាចបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែនតាមច្បាប់អន្តរជាតិបានហើយឥទ្ធិពលនយោបាយចិនគ្របដណ្ដប់លើកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះ
ហើយដល់ពេលចុងក្រោយនេះគេមកធ្វើនៅខាងខេត្តកណ្ដាលនេះហើយគេអាចធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងៗបានទៀត
លោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករោក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលយ៉ាងណាក្តីលោកម៉ែនណាតបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសនិងបូរណភាពទឹកដីផងដែរបញ្ហាសន្ធិសញ្ញាព្រំដែននិងបូរណភាពទឹកដីដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងស្មុគស្មាញនេះត្រូវគេដឹងថាមានការបកស្រាយរៀងៗខ្លួនរវាងគូប្រជែងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្លះយកមកធ្វើជាប្រធានបទសំខាន់បំផុតមួយផងដែរដើម្បីបំផុសគំនិតជាតិនិយមហើយនឹងទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសក្នុងពេលនៃការឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកស្រី Zai Ing-wen ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងឱកាសនៃពិធីចូលកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី2របស់អ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីនឹងបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ដោយគូសត្រូវដ៏យូរអង្វែងគឺប្រទេសចិនដីគោកមកលើដែនកោះតៃវ៉ាន់លោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលជូនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីឆៃអ៊ឹងវិនសន្យានៅថ្ងៃពុធនេះថានឹងបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ខុសពីធម្មតាមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីដោយគូសត្រូវដ៏យូរអង្វែងគឺប្រទេសចិនដីគោកអ្នកស្រីប្រធានាធិបតីឆាយបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងឱកាសនៃការចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី2របស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលយើងធ្វើការជំរុញនូវសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់យើងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃការប្រយុទ្ធនៅពេលអនាគតនឹងផ្ដល់ផងណៃទៅលើការងារផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងវិធានការនៃការប្រឆាំងតបតនិងសមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រខុសធម្មតាអ្នកស្រីឆាយបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងអាណត្តិទី2របស់អ្នកស្រីកាលពីខែមករាកន្លងទៅ ប្រទេសចិនត្រូវបានគេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសទី3ដែលមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោករីឯដែនដីកោះតៃវ៉ាន់វិញត្រូវបានគេចាត់ទុកចូលក្នុងចំណាត់លេខទី26ខាងកម្លាំងយោធាដោយគេហទំព័រ globalfirepower.com សង្គ្រាមរវាងអំណាចយោធាមិនស្មើគ្នាឬហៅថា asymmetric warfare មានន័យថាត្រូវមានការប្រើប្រាស់នូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងអាវុធសម័យទំនើបដូចជានាវាមុជទឹកជាដើមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអ្នកវិភាគនឹងរបាយការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពរំដោះជាតិប្រជាជនចិនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការធ្វើសមរយុទ្ធយោធាក្នុងទឹកសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីធ្វើត្រាប់សាក់ល្បងនាំយកកូនកោះចំនួន3ដែលតៃវ៉ាន់កំពុងគ្រប់គ្រងធ្វើជាផ្នែកមួយនៃតំបន់ឧឈានជាតិកងម៉ារីនរបស់ខ្លួនកូនកោះទាំងនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រដែលខណ្ឌតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីភីអេសានលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យខាងសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៃកោះតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងតាមសេចក្តីដើមរបស់លោកថាប្រសិនបើចិនដីគោកចង់ដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់កោះតៃវ៉ាន់គេអាចធ្វើការឡោមព័ទ្ធតំបន់កោះទាំងនេះនិងបង្ខំឲ្យតៃវ៉ាន់ទម្លាក់អាវុធដកថយជាមុនដោយគ្មានការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមគ្នានោះទេរដ្ឋបាលឆ្នាំការពារសមុទ្ររបស់ចិនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12ឧសភាថាកងទ័ពចិនមានគម្រោងនឹងធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពុតនៅក្នុងតំបន់ជិតប្រជុំកោះប្រាតាដែលតៃវ៉ាន់កំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនបានបើកនាវាដឹកជញ្ជូនយន្តហោះរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Liaoning មកកាន់តំបន់ជិតកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែមេសាកន្លងទៅហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធារបស់ខ្លួនហោះចូលទៅកាន់ដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់នៅខែឧសភានេះក្រសួងការពារជិតកោះតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងកាលពីខែមុនថាខ្លួនមានព័ត៌មានដែលថាប្រទេសចិនកំពុងតែនិយាយពីការត្រៀមប្រកាសពីតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំនួនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន4ផ្សេងទៀតមន្ត្រីរបស់ក្រុងប៉េកាំងមានភាពធុញទ្រាន់ចំពោះការបដិសេធរបស់អ្នកស្រីឆាយដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ចិនកុម្មុយនីសហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីក៏បានពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកទទួលអំណាចនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងពិភពលោកនិងការខិតខំរបស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងខែនេះទោះបីជាមានការជំទាស់អស់រយៈពេលយ៉ាងយូររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីឆាយបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងអាណត្តិទី1កាលពីឆ្នាំ2016មួយផ្នែកដោយសារតែគោលជំហរដ៏រឹងមាំរបស់អ្នកស្រីក្នុងការតតាំងជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដោយអ្នកស្រីប្រកាសការពារទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់ជាអធិភាពរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីរបស់ដែនដីកោះមួយនេះកោះតៃវ៉ាន់ដែលពឹងផ្អែកលើឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់មានកម្ជួយដែលបានពីដីទៅលើអាកាសនិងពីដែនអាកាសទៅអាកាសនិងមានយន្តហោះប្រយុទ្ធយោធាចំនួន66គ្រឿងក្នុងពេលកន្លងមកទីតាំងសាងសង់នាវាក្នុងស្រុកមួយក៏ត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅលើនាវាមីតទឹកមួយដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវសាងសង់រួចនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខអ្នកស្រីឆាយបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះកោះតៃវ៉ាន់នឹងពង្រឹងនូវសមត្ថភាពការពារប្រឆាំងការគំរាមកំហែងសង្គ្រាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនិងសង្គ្រាមមួយដែលគ្មានដែនកម្រិតដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការមិនរាថយនិងខ្លបខ្លាចអ្នកស្រីក៏បានឲ្យដឹងទៀតផងដែរថារដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់មានគម្រោងនឹងធ្វើសមាហរណកម្មសមត្ថភាពផ្នែកស៊ីវិលនិងយោធាបញ្ចូលគ្នាតាក់ទងខាងវិស័យអាកាសចរនិងអវកាសដែនដីកោះតៃវ៉ាន់និងចិនកុម្មុយនីសដីគោកបានស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសចិនក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940មកនៅពេលដែលក្រុមជាតិនិយមដែលដឹកនាំដោយលោកជៀងខៃឈៀកបានចាញ់ក្រុមកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ៅសេទុងហើយបានរត់ទៅបោះទីតាំងនៅលើកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនដីគោកនៅតែអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនហើយមិនបានចានចោលនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាប្រសិនបើខ្លួនមានការចាំបាច់ណាមួយដើម្បីបង្រួបបង្រួមទឹកដីទាំងពីរនេះអ្នកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានចានចោលនូវសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលចង់ដាក់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងទម្រង់ដឹកនាំប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដូចអ្វីដែលប្រទេសចិនកុម្មុយនីសកំពុងតែធ្វើក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅពេលបច្ចុប្បន្នទីក្រុងហុងកុងបច្ចុប្បន្នជាទឹកដីរបស់ប្រទេសចិនដែលមានវិធានការគ្រប់គ្រងតាមបែបស្វ័យភាពតខ្លួនតាមការសង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញថាប្រជាជនតៃវ៉ាន់ប្រមាណ 80% ជំទាស់នឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិជាមួយប្រទេសចិនដីគោកអ្នកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់បានស្នើការពិសាសន៍ដាមុនឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាជាមួយចិនអ្នកស្រីបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមានសុឆន្ទៈក្នុងការសន្ទនាជាមួយចិននិងធ្វើការរួមវិភាគទានដ៏សំខាន់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់អ្នកស្រីបន្តទៀតថាភាគីទាំងពីរមានភារកិច្ចក្នុងការស្វែងរកវិធីដើម្បីរួមរស់ជាមួយគ្នាសម្រាប់រយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅមុខនិងដើម្បីជៀសវាងនូវភាពតានតឹងដែលកើតចេញពីការខ្វែងគំនិតគ្នានិងភាពខុសគ្នា ការបែកបាក់គ្នាជាថ្មីក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងដែនដីទាំងពីរនឹងកើតឡើងមុនការវាយប្រហារដោយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍លោក Carl Thayer នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកត្រូវស្វែងរកសញ្ញាព្រមានពីដំបូងដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវមាននៅទំនាក់ទំនងមិនល្អរវាងភាគីទាំងពីរដែលនេះវាច្បាស់ហើយថាជាទំនាក់ទំនងដែលមិនល្អបំផុតនោះទេតែវាក៏មិនអាក្រក់បំផុតនោះដែរសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cheng Chi ក្នុងទីក្រុងតៃប៉េលោក Alex Chiang បានលើកឡើងថាមន្ត្រីចិនមិនមានផែនការវាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់នោះទេតែចិនចង់ឲ្យប្រទេសប្រដីតៃវ៉ាន់ចាត់វិធានការការទូតមួយក្នុងពេលខាងមុខលោក Chiang បន្តក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរបានស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបរួចទៅហើយហើយខ្ញុំគិតថាគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសប្រដីតៃវ៉ាន់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយទាក់ទងនឹងរឿងនេះលោកបន្តថាប្រសិនបើអ្នកស្រីអាចផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមណាមួយដូចជាការយកការក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិជាដើមសម្រាប់ប្រទេសចិននោះប្រហែលជាអាចមានចលនាណាមួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងនេះលោកជៀងបន្ថែមទៀតថាការធ្វើសម្ពាធយោធារបស់ចិនគ្រាន់តែជាល្បែងសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រទេសចិនពុំមានបំណងធ្វើសកម្មភាពយោធានៅពេលដែលខ្លួនកំពុងតែប្រុងប្រៀបស្ដារឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចិនបានបញ្ជូននាវាដឹកជញ្ជូនហោះចម្បាំងលាវនិងរបស់ខ្លួនទៅជិតកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជប៉ុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីការពារទាហានជើងទឹករបស់ខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកវិភាគនានាបញ្ជាក់ថាចិនបានដកពិសោធន៍ពីបេសកកម្មនេះនឹងយល់ដឹងបន្ថែមអំពីស្ថានភាពផ្ទាល់នៅសមុទ្រតំបន់នោះដែលអាចឲ្យចិនត្រៀមលក្ខណៈបានប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនឬក៏កោះតៃវ៉ាន់នោះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោក Phi Sophia ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាជឿថាយោធាជើងទឹកចិនបានយល់ដឹងច្រើនពីបេសកកម្មហាត់សមរយៈពេលពេញមួយខែរបស់នាវាផ្ទុកជនហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារកងទ័ពពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងយល់ដឹងបន្ថែមពីស្ថានភាពដែលអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើខ្លួនត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនឬក៏កោះតៃវ៉ាន់នាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងលាវនីបានវិលត្រឡប់មកកាន់កំពង់ផែនៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនវិញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចជិតកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជប៉ុនមកដែលការនេះបានធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់និងជប៉ុនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយសារតែមានការខ្វែងគ្នាផ្នែកនយោបាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទោះបីជាការធ្វើដំណើរដូចនេះមិនមែនជាលើកដំបូងសម្រាប់នាវាចម្បាំងចិនក៏ដោយក៏ប្រទេសចិនដែលមានអំណាចយោធាជើងទឹកកំពុងតែរីកចម្រើនឡើងខ្លាំងនេះបានបញ្ជូននាវាប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើដំណើរយូរជាងសពដងនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់លំហាត់ស៊ំខ្លាំងខ្លាជាងពេលមុនៗលោក Andrew Yang អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីប្រទេសចិននៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាយោធាជើងទឹកចិនប្រហែលជាបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងខ្លាំងខ្លានៅគ្រឿងបរិខានិងសម្ភារៈផ្នែកសុខាភិបាលនានាដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីផ្នែកស៊ីវិលដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់កងនាវាតូចរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះជាសកលនាវាយោធាជើងទឹកមួយចំនួនរបស់កោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស3ផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 នេះបានឆ្លងរាលដាលនៅលើនាវាដោយសារទាហានមួយចំនួនប្រចាំការនៅក្បែរៗគ្នាលោកយ៉ាងបាននិយាយថាការធ្វើដំណើរលើនាវាដោយមិនមានឆ្លងជំងឺមានន័យថាពួកគេអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលខុសប្លែកពីធម្មតាបានហើយស្របជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេនៅតែអាចធ្វើឲ្យនាវាចម្បាំងមានប្រតិបត្តិការទៅមុខបានលោក Derek Grusman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Range បាននិយាយថាសម្រាប់រយៈពេលវែងទៅថ្ងៃអនាគតយោធាជើងទឹកចិនបានដកបទពិសោធន៍ក្នុងពេលមួយខែកន្លងមកនេះដោយយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនថាតើនឹងមានស្ថានភាពអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្លួនមានការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកោះតៃវ៉ាន់ឬក៏បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលបានធ្វើការទៀមទាននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Grossman បានក៏សង្កត់ថាចិនមិនបានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមណាមួយនោះទេចាប់តាំងពីមានចំនួននៅឆ្នាំ1979ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមមកលោកបាននិយាយថាក កន្លែងដ៏ល្អបំផុតដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ស្ថានភាពប្រយុទ្ធបែបពិតប្រាកដគឺកន្លែងដែលអ្នកនឹងទៅប្រយុទ្ធហើយខ្ញុំគិតថានេះពិតជាចំណុចសំខាន់មួយដែលតែងតែត្រូវបានគេមើលរំលងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការចិន Xinhua បានព័ត៌មានបេសកកម្មរបស់នាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងលាវនីងនេះថាជាលំហាត់វឹកវើនៅតំបន់សមុទ្រឆ្ងាយៗប្រចាំឆ្នាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មនេះមានរយៈពេលវែងប្រធានបទច្រើនភាពតានតឹងខ្ពស់និងស្ថានភាពស្មុគស្មាញតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមថាការធ្វើលំហាត់សមនៅតំបន់សមុទ្រឆ្ងាយរបស់កងនាវាតូចនេះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចទៅនឹងការប្រយុទ្ធគ្នាពិតប្រាកដមានភាពប្រសើរឡើងហើយសមត្ថភាពប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងនោះក៏ត្រូវបានធ្វើការសាកល្បងផងដែរនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងលាវនីងនេះក៏មានឧបសគ្គផ្នែកបច្ចេកទេសដែលត្រូវជំនះផងដែរលោកយ៉ាងបាននិយាយថានាវានេះខ្វះគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ធ្វើការជួសជុលជាប្រចាំហើយនាវាដែលមានអាយុកាល8ឆ្នាំនេះក៏មានប្រវែងខ្លីជាងនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់និងក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានក៏សម្គាល់ឃើញនាវាលាវនីងរបស់ចិននេះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ការពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបនឹងនាវានេះនោះទេជប៉ុននិងចិនមានចំនួនដែរអធិបតេយ្យលើតំបន់សមុទ្រភាគខាងកើតទីក្រុងសៀងហៃចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ទោះបីជាកោះតៃវ៉ាន់មានការដឹកនាំដោយស្វ័យអភិបនិងមានការប្រឆាំងជាសាធារណៈចំពោះការរួបរวมជាមួយប្រទេសចិនក៏ដោយប្រទេសចិនបានគម្រាមប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចាំបាច់ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់បានតតាំងជាមួយនឹងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទំហំប្រមាណ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលពោពេញទៅដោយប្រេងឧស្ម័នធម្មជាតិនិងត្រីលោក Grossman បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើលំហាត់សមរបស់យោធាជើងទឹកចិននេះអាចបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបពីយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីប្រទេសទាំងពីរនេះរំពឹងថានឹងតាមដានការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអាឡាន់ឆុងសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិ S រតជារតណាមនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលនិយាយអំពីនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងរបស់ចិននេះនេះគឺដោយសារតែពួកគេទទួលបានម៉ាស់និងជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលផ្សេងទៀតពីប្រទេសចិនដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេជាឧទាហរណ៍ចិនបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលចំនួន12នាក់ទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីដើមខែមេសានេះតាមការរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ជាតិរបស់ចិននាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងលាវនីងរបស់ចិននេះបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ភាគខាងជើងកោះលូសុនរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសម្ដៅទៅលើនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងរបស់ចិននេះលោកឆុងបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែប្រទេសនីមួយៗប្រើជំនួយរបស់ចិនប្រទេសទាំងនោះមិនហ៊ាននិយាយខ្លាំងអំពីនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងរបស់ចិននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម៉ាឡេស៊ីជាង500នាក់បានខិតខំផលិតរបាំងការពារមុខដល់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនលោក Dave Grunabom រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត Catherine Cardia ច្របាច់ទឹកសម្អាតដៃនៅលើដៃរបស់អ្នកស្រីហើយដុសលាងយ៉ាងម៉ត់ចត់មុននឹងអ្នកស្រីពាក់ប្រដាប់ការពារផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានដូចជាស្រោមស្បែកជើងឈុតការពារនិងម៉ាស់ជាដើមនេះគឺជានីតិវិធីស្តង់ដាដែលគ្រូពេទ្យវះកាត់មាត់និងធ្គាមនៃមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យម៉ាឡាយ៉ាដូចជារូបអ្នកស្រីជាដើមនោះអនុវត្តនាពេលសប្តាហ៍នេះមុននឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកជំងឺទើបអ្នកស្រីមិនឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតខាឌីនិយាយថាអ្នកជំងឺទាំងអស់ដែលចូលមកគឺយើងចាត់ទុកថាមានជំងឺកូវីដ-19រហូតដល់មានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះដូច្នេះយើងត្រូវតែធានាឲ្យបានថាយើងបានត្រៀមខ្លួននឹងការពារពេញលេញនៅពេលព្យាបាលអ្នកជំងឺរបាំងការពារមុខធ្វើពីផ្លាស្ទិកដែលអ្នកស្រីពាក់មិនមែនផលិតនៅក្នុងរោងចក្រឬក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះទេវាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្ទះតូចមួយដែលមានចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីមន្ទីរពេទ្យនេះវាគឺជាកន្លែងដែលលោក William Alvis អាយុ52ឆ្នាំបានកែប្រែបន្ទប់ទទួលទានអាហាររបស់លោកទៅជាកន្លែងផលិតមួយម៉ាស៊ីន print 3D ចំនួន8គ្រឿងធ្វើការឥតឈប់ឈរដើម្បីផលិតរបាំងការពារមុខ រហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Alvis បានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនអស់ $1,500 ដើម្បីធ្វើរបាំងការពារមុខសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Alvis និយាយថាខ្ញុំផលិតវាឡើងដោយសារតែបុគ្គលិកសុខាភិបាលឬក្រុមអ្នកនៅជួរមុខគឺមានតួនាទីសំខាន់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានអ្នកណាដើរតួនាទីសំខាន់ជាងពួកគេនោះទេប្រសិនបើពួកគេត្រូវការអ្វីខ្ញុំត្រូវតែផលិតវានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំលោក Alvis ផលិតរបាំងការពារមុខនៅពេលថ្ងៃហើយកូនរបស់លោកឈ្មោះថា Daryl អាយុ20ឆ្នាំផលិតវានៅពេលយប់គ្រួសារនេះគឺជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានសមាជិកជាង500នាក់នៅទូទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងផលិតសម្ភារៈការពារសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលសរុបទាំងអស់ពួកគេផលិតរបាំងការពារមុខបានចំនួន400,000លោកវ៉ាងឈឹងហួតស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមសហគមន៍ Prince Ridley ម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19នេះបាននិយាយថាយើងបានឮថាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានប្រើម៉ាស៊ីន Prince Ridley ដើម្បីជួយបុគ្គលិកជួរមុខនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដូច្នេះយើងក៏គិតថាយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើវានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរក្រុមនេះបានពង្រីកដើម្បីនាំក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានជំនាញក្រៅពីការ Prince Ridley រួមមានជំនាញ D ផងដែរលោកវ៉ាននិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាមានបំណងតែមួយគត់គឺចង់ជួយនៅក្នុងគ្រាលំបាកនេះពួកយើងភាគច្រើនមិនដែលបានឃើញមុខគ្នានោះទេប៉ុន្តែយើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាមួយគ្នាលោកបានបន្តថាសមាជិកភាគច្រើនមិនគិតពីកម្រៃពីសម្ភារៈការពារផ្ទាល់ខ្លួនដែលពួកគេផលិតបាននោះទេលោក Alvis គឺជាអ្នកលក់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរៀនអនឡាញមួយប៉ុន្តែលោកធ្វើការតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាដោយសារតែជំងឺ COVID-19មុននឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមលោក Alvis មានម៉ាស៊ីន print មួយនៅផ្ទះរបស់លោកហើយបន្ទាប់ពីលោកចាប់ផ្ដើមផលិតរបាំងការពារមុខមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកពី3នាក់បានជួយជាថវិកាចំនួន$2,300សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញម៉ាស៊ីននោះចំនួន4ថែមទៀតម៉ាស៊ីន print 3ផ្សេងទៀតគឺបានមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ក្នុងស្រុកមួយដែលលោក Alvis ជាសហស្ថាបនិកហើយបានបិទទ្វារតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាលោក Alvis និយាយថាការផលិតរបាំងការពារមុខនេះធ្វើឲ្យលោកសប្បាយចិត្តលោកនិយាយថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារនេះដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តការងារជួសជុលខ្ញុំស្រឡាញ់សហគមន៍កត្តាទាំងពីរនេះបានរួមរំសហគមន៍របស់យើងម៉ាស៊ីន Prince Ridley នៅផ្ទះរបស់លោក Alvis អាចផលិតរបាំងការពារមុខបានម្ដងពីរនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនាពេលរសៀលមួយសាឡុងនឹងកៅអីនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងគ្រួសារនេះគឺពេញទៅដោយរបាំងការពារមុខតែត្រូវដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រី Miranda Ten បាននិយាយបណ្ដាញញញឹមបណ្ដាថាពេលខ្លះខ្ញុំមួម៉ៅដោយសារតែវាពិបាកក្នុងការដើរទៅមុខដោយសារតែគំនររបាំងការពារមុខទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើវាការចូលរួមចំណាយរបស់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់នេះត្រូវបានអ្នកស្រីវិជ្ជាមណ្ឌិតខាឌីចាប់អារម្មណ៍អ្នកស្រីថ្លែងថាខ្ញុំចង់និយាយថាអរគុណខ្លាំងណាស់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគជាច្រើននិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធានាឲ្យបានថាបុគ្គលិកជួរមុខតែងតែទទួលបានការការពារពេញលេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.